A řekni nám, co máš na srdci.
Dobré odpoledne. Je strašně zvláštní, že Bůh občas koncepčně tvoří věci, které bychom sami nevymysleli. A to se stalo zrovna dneska mně. Já mám kázání, který se zabývá přesně tím, co prožívá Líba. A mám kázání i na téma, o kterém zpíval přesně Ben. A sám jsem s nikým domluvený nebyl a myslím si, že by to ani nebylo dobrý, ale tohle mě hrozně potěšilo a to je moje svědectví, teda zachval. Že Bůh jedná koncepčně. Já bych dneska rád mluvil o Bibli a zejména o jedné věci, která prostupuje celou Bibli nehledě na místo. Skoro bych až garantoval, že když si vyberete jakýkoliv místo v Bibli, tak nehledě na historické a geografické souvislosti, to téma v širším kontextu v každém místě Bible najdete. A protože to je dneska o celé Bibli, tak bychom měli rychle začít, abychom to stihli. Popravdě je to tak, že jsem si pro vás připravil tři místa, která podle mého názoru skvěle ilustrují to dnešní téma a která jsou od sebe historicky vzdálená 900 a 600 let a i přes tu historickou a místní rozdílnost vykazují jednu společnou vlastnost Boha. To první místo, kam bych vás rád vzal, je v Exodu v 15. kapitole ve 20. od 22. až do 27. verše. A to je příběh, který přímo navazuje na dobu, kdy Izraelci odešli z Egypta a kdy Bůh udělal pro izraelský národ obrovský zázrak tím, že ho z otroctví z Egypta dostal. A v Exodu v 15. kapitole ve 22. verši a dál se píše. Mojžíš pak vyvedl Izrael od Rákosového moře a vytáhli do pustiny Šúr. Pustinou šli 3 dny a nenalezli vodu. Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Proto se nazývá Mara. A lid reptal proti Mojžíšovi. Co budeme pít? Mojžíš tedy úpěnlivě volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, které hodil do vody a voda zesládla. Tam jim předložil ustanovení a nařízení a tam je zkusil. Řekl, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. Izraelci dosáhli obrovského úspěchu. Nebo Bůh pro Izraelce dosáhl obrovského úspěchu. Farao je pustil z otroctví, Bůh dal Izraelcům přejít přes Rákosové moře suchou nohou a dokonce udělal i to, že to pronásledující vojsko v tom moři utopil. Jaký je to úžasný vítězství a jak se asi ten národ musel cítit? Podle mě, kromě toho té radosti, že byli zachráněni z otroctví, tak si říkali, že není lepšího Boha než toho jejich. Protože to byl ten, který poslal na Egypt 10 rán a který je zachránil před záhubou tím faraonovým vojskem. A o té boží slávě mluví i pár veršů před tím 22. tak tam se píše, nebo tam je celý chvalospěv, který Izraelci provolávali Bohu za to, jak je úžasný. Takže ta atmosféra, myslím si, že Bůh byl, to byl číslo 1 pro každého Izraelce v té době. Ale jak čteme dál, tak pouze během 3 dnů se z této úžasné atmosféry, kdy Bůh byl blízko a Bůh byl nejlepším na světě, tak během 3 dnů se to úplně otočilo. A Bůh byl spíš ten, kdo možná ani neexistuje, a kdo je možná vyvedl jenom proto, aby je nechal zahynout v poušti. Oni během těch 3 dnů, kdy putovali tou pouští Šúr, tak nenalezli žádnou vodu. Pravděpodobně měli nějakou železnou zásobu, ale ta rozhodně nestačila pro to, aby byli schopni napojit jednak svoje děti a, nebo svůj dobytek. A já, když jsem si představil, že by byl v podobné situaci, tak bych jednal úplně stejně jako ti Izraelci. Začal bych se mi vkrádat do hlavy myšlenka, opravdu existuje nějaký Bůh? Nebyla to jenom souhra náhod, nějakých přírodních úkazů? A kdo je ten Mojžíš vlastně? Je to člověk, který ho opravdu poslal Bůh? A nebo je to jenom člověk, který si splnil nějaký svůj politický sen a vyvedl náš národ do pouště a tady nás nechá zahynout, protože nemá žádný další plán? A přesně takhle se Izraelci zachovali. Tyhle ty myšlenky je začaly napadat a začaly reptat proti Mojžíšovi a začaly mu říkat, ty jsi nás sem vyvedl jenom proto, abys nás tady nechal zemřít. A ještě to bylo umocněné tím, že když už nějakou vodu našli konečně, tak ta voda byla otrávená a pít se nedala. A jediný člověk, který se zachoval z celého toho izraelského národa, byl Mojžíš. Proti Mojžíšovi pravděpodobně reptalo 3 miliony lidí. To je docela hodně, ale on se jedinej zachoval podle toho, jak bychom se měli zachovat i my. A to tak, že volal k Bohu, modlil se a Bůh ho vyslyšel a tu vodu skrz nějaký dřevo vyčistil. To byla zkouška a Bůh skrz tu zkoušku ukázal, že je pořád s Izraelem, i když to tak vůbec nevypadá. Chtěl tím ukázat, že je s nimi i v době, kdy jim šlo regulérně o život a kdy ta situace opravdu nebyla jednoduchá. Ono, jak je to v jedné větě, jak se to rychle přečte a člověk si řekne, OK, tak cestovali 3 dny pouští, neměli vodu, ale další věta už mluví o tom, že vodu našli, takže to jako není nic hroznýho. Ale když si člověk představí, že tam doopravdy je, tak už taková legrace není. Takže Bůh jim chtěl ukázat, že je pořád s nimi. Když se posuneme na to druhé místo, o těch 600 nebo 900 let později, to vysvětlím, tak se dostaneme do doby, kdy žil Izajáš. Ten žil v 8. století a prorokuje jednak o době, ve které sám žil, ale také prorokuje o době, která přišla. A to je právě ten rozdíl těch 300 let. Není to tak důležitý, jenom bych to rád dovysvětlil. Dokonce je možné, že ani všechna ta proroctví nepatřila jemu, ale i jeho nějakým následovníkům. Ale ani to není důležitý. Ale důležitý je to, co Bůh skrze Izajáše Izraelcům říká. Ten text, který vám chci přečíst, je v Izajáši ve 46. kapitole od 1. do 7. verše. A je to proroctví pro Izrael do doby, kdy byli v babylonském zajetí, jejich vlastní národ byl v úpadku, byli asimilováni jiným národem a bylo to také v době, nebo potom, co byl boží chrám v Jeruzalémě vypleněn a zničen. A dalo by se říct, že Izrael jako národ neměl moc dobrý vyhlídky na to, že přežije nějakou další historickou etapu. Ale Bůh říká ve 46. kapitole od 1. do 7. verše. Bel klesl, nebo se sklání. Jejich modlářské spodobeniny byly na zvěři a na dobytku. Vaše zavazadla jsou naložena. Břemeno pro vyčerpané zvíře. Sklonili se a společně klesli. Nemohli zachránit své břemeno a oni sami odešli do zajetí. Poslouchejte mne, dome Jákobův a celý pozůstatku domu izraelského, kteří jste nadnášeni od svého početí, kteří jste nošeni od svého zrodu. Až do vašeho stáří jsem tu já, až do šedin vás já ponesu. Já jsem udělal a já pozvednu. Já budu nést a zachráním. Ke komu mne připodobníte a komu mne postavíte naroveň? Ke komu mne přirovnáte, abychom si byli podobni? Vytřásejí z měšce zlato a na vahadle váží stříbro. Najmou zlatníka, aby z toho udělal Boha, a pak se rozprostírají tváří k zemi a klaní se. Zvednou ho na ramena, nesou ho a položí na místo. zůstane stát, ze svého místa se neodebere. I když k němu bude někdo úpěnlivě volat, on neodpoví, z jeho soužení ho nezachrání. Bůh tímhle textem Izraelcům říká, nic není ztraceno. I když jste na jiném území, někdo vás zajal, i když to vypadá, že díky tomu, že je chrám rozbořen, tak já jsem skončil, tak to není. Já jsem tady pořád. Na rozdíl od Béla, nebo Néba, což byly modly té doby, té oblasti, tak i přesto, když někdo přijde a zničí chrám, tak mě to nezničí. Já budu žít pořád dál, říká Bůh. Když se zničí Bel nebo Nebo a jeho sochy, tak je to pořád jenom kus mrtvého kovu, neživej. Ale já jsem živej a já vám říkám, že vás od vašeho početí budete nošeni od svého zrodu. Do vašeho stáří jsem tu já, do šedin vás ponesu. Já jsem udělal, já pozvednu, já budu nést a zachráním. Na rozdíl od těch bohů, kteří jsou udělaný jenom z kovu, tak když za mnou přijdete a budete se mi klanět a budete mě prosit, tak já vás vyslyším. Oni ne. A to je doba 600 let nebo 900 let od toho, co se stal ten první příběh. A konečně vám možná prozradím teďka téma toho kázání. Možná, že už všichni už možná víte, o čem to je, ale jenom pro úplnost. Já vám chci říct, že Bůh se nemění a že nese naše břemena od začátku věků, nehledě na čase a nehledě na místě. Stejně jako jsou ty dvě předchozí události historicky ani místně nejsou propojený, tak Bůh jednal úplně stejně. Bůh byl s Izraelem tam i tam a jednal úplně stejně. A tady to kázání klidně může končit a myslím si, že by to byl dobrý konec. Ale ono to nekončí. Konkrétně plus minus 4 kapitoly u Izajáše se mluví o tom, co se stane za 600 let. A to se mělo stát to, že přijde Ježíš. A nový zákon je zase plnej důkazů toho, že Bůh se nemění, že Bůh jedná pořád stejně a že Bůh nás bude nosit. Jenom namátkou bych vybral Lukáše 11. kapitolu 9. až 10. verš, kde je ten známý kde se píše ten známý verš. Já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte, bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Skrz všechny ty historické události je patrný, že Bůh se o nás starat chce a je vidět, že i nějaké těžkosti přijdou a přijdou i na nás a přišli i na Izrael v poušti, i na Izrael v babylonském zajetí a stejně tak přijdou i na nás. Ale záleží jenom na nás, jak se k tomu postavíme. Buď se k tomu postavíme tak, jako ty 3 miliony Izraelců v poušti, když začneme reptat a začínáme ty věci rozvažovat po lidsku, anebo jako Mojžíš půjdeme za Bohem a vydáme to Bohu. A buď se to pro nás stane břemenem, anebo se to pro nás stane, nebo to vydáme Bohu a necháme se nést. A to všechno vypadá, jsou to jenom příběhy z Bible, i když je to starý nový zákon, ale Bůh jedná stejně i dneska. Já bych byl jenom rád, kdybyste si vzpomněli, co se stalo před rokem a půl. Před rokem a půl onemocněl Petr Homolka rakovinou a my jako sbor jsme měli 3 možnosti, jak se zachováme. První možnost byla, že si řekneme, děj se vůle Boží a získáme tak nějaké alibi, že jsme proto možná něco udělali. Druhou věc, co jsme mohli udělat, je říci, medicína je tak na vysoké úrovni a tak moderní, že vlastně se modlit nepotřebujeme. Nebo jsme mohli možná 4 věci. Možná jsme mohli si říct, Bože, proč? Proč se nám to zase děje? Vždyť Petr ti celou dobu slouží tak věrně. To není fér. A nebo to čtvrtou věc, co jsme podle mě udělali jako sbor a udělali jsme to správně, je, že jsme se modlili k Bohu. A prosili jsme za to, aby Petra zachránil. A díky lékařské péči a našim modlitbám se nad náma Bůh smiloval a Petra nám nechal. A zase je tam vidět, že Bůh se nemění. Že Bůh chce, abychom ty naše problémy mu vydávali a že on nás vyslyší. A stejně tak, Líbo, je to i slovo pro tebe. Bůh chce, abychom za ním chodili. Ale teď trošku vážně. Zkuste se zamyslet nad tím, kdo z nás, kdy při nějakým jakýmkoliv problému přijde za Bohem jako první. Já upřímně říkám, že já vyzkouším všechno, co umím, všechno, co znám. Když to nevyjde, tak jdu za někým, kdo je odborník na tu věc. A když ani to nevyjde, tak pak jdu za Bohem. Ale to je špatně. Nejtěžší v krizi je vždycky přijít za Bohem. Ale na 100% je to to nejlepší. Závěrem vám jenom bych chtěl říct to, co už jsem řekl několikrát. Že nezáleží na místě ani na čase. Bůh se nezměnil a stále může nést naše břemena, pokud my jdeme za ním a vydáváme mu je. A tak já bych se na závěr chtěl pomodlit za nás, abychom chodili za Bohem v krizi jako za prvním, kterému se s našimi problémy budeme svěřovat. A pomodlit bych ještě poprosil Bena, aby zahrál jednu chválu. A tam bych poprosil vás, abyste se před Bohem ztišili a vydali mu všechny svoje problémy, které vás trápí a které si nesete, ať jsou to nějaký strachy, nebo ať je to něco, co se vám možná zdá, že vyřešíte sami. A buď to, si to vnitřně s Bohem mu to řekněte a vydejte mu to, anebo si najdete někoho, kdo je vedle vás a řekněte mu to, co vás trápí. A modlete se za to, ať to Bůh vezme, ať Bůh ten problém vyřeší. Pane, já děkuju za to, že ty se neměníš, že nezáleží na tom, kde jsme a kdy jsme, nezáleží ani na tom, z jakého jsme národa, ale že záleží na tom, jestli ti důvěřujeme a jestli za tebou jdeme. A tak se chci modlit za každýho, kdo je tady dneska, aby když na nás přijde nějaká těžkost, abychom šli za tebou jako za prvním. Abychom neskoušeli vlastními silami si najít vodu, ale abychom tě prosili o to, abys nám tu vodu dal. Amen.